У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прэскай студыі Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Зміцер Жалезнічэнка аспрэчвае ў судзе сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Змяншэнне паставак расійскага газу ва ўкраіну часткова закранула і Беларусь, заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу. У горадні пачаўся паказ стужак 10-га усесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Вітаю вас сёння ў свеце. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва ўкраіну. «Газпром» быў скараціў пастаўкі на палову і пагражаў увогуле іх спыніць, калі не будзе падпісаны кантракт на 2008 год і калі Украіна не заплаціць за ранейшыя пастаўкі. Пасля сённяшніх тэлефонных перамоваў прадстаўнікі «Нафтагазу Украіны» і «Газпрому» заявілі пра вырашэнне спрэчак. Гіларі Клінтон перамагла на папярэдніх выбарах сярод патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі ў штатах Агайо, Тэхас і Род-Айленд. Яе асноўны супернік Барак Абама пасля перамоваў у 11 штатах запар у аўторак выйграў папярэднія выбары толькі ў штаце Вермонт. Тым часам Джон Маккейн перамог у 4 штатах і забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш запрасіў яго сёння наведаць Белы дом, каб выказаць яму сваю падтрымку. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качар'ян адхіліў заклікі міжнароднай супольнасці адмяніць надзвычайнае становішча ў Ерэване. Ён таксама заявіў, што пасля адмены надзвычайнага становішча апазіцыі не дазволяць ладзіць дэманстрацыі. Група краінаў-экспартэраў нафты АПЕК прыняла рашэнне захаваць нязменным аб'ём здабычы нафты, нягледзячы на рэкордна высокія цэны. У аўторак ЗША заклікалі АПЕК павялічыць здабычу нафты, бо высокія цэны шкодзяць амерыканскай эканоміцы. Аднак міністры краінаў АПЕК на сустрэчы ў Вене заявілі, што на рынак уплываюць фактары па-за іх кантролем. Ватыкан і шэраг мусульманскіх лідараў ствараюць супольны форум, каб наладзіць рэгулярны дыялог. Першая сустрэча каталіцка-мусульманскага форуму мае адбыцца ў Рыме з 4 па 6 лістапада. З кожнага боку ў ёй возьмуць удзел па 24 рэлігійныя лідары і даследчыкі. На форуме мае выступіць папа рымскі Бенедыкт XVI. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў офіс мясцовых дэмакратычных сілаў. А 17-й гадзіне яны пачалі рабіць там ператрус, апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Бабруйскія грамадскія актывісты лічаць, што міліцыянты шукаюць агітацыйных матэрыялаў з заклікамі ўдзельнічаць у акцыі на дзень волі 25 сакавіка ў Менску. А ў Менску суддзя цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90-х гадоў 25 сакавіка, плошча Кубаколаса 18 гадзін». Падрабязні з Менску Алесь Дашчынскі.
Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч апавёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і вопшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергейцом былі затрыманыя моладзевы актывіст Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергейца.
Его били, и, ну, он скорую просил, чтобы ему вызвали. Говорил, ему плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали, так, стань лицом к стене.
Міліціянти добрали у активістів для перевірки роздруковані артикули з інтернету і листи з підписами громадянів за долучення Білорусі до Євразв'язу. Олексій Шлома згадує, що коли міліціянт зайшов у тролейбус, там уже висіло кілька наліпок.
І до його підійшов чоловік, який сидів насупроти нас, і сказав, що ось це ми там наліпили. Ну, міліціонер визвав на раду, на наступну припинку нас вивели, але у нас нічого не знайшли. А у Максима було кілька наліпок. Нас привели у центральне РВД, і там, врешті, так, знайшли кабінет, куди нас відвести, без усіляких там протоколів, нічого не питаючись. До Сергійця підійшов міліціонер, і він ні звання, ні ім'я не сказав своє. І почав його збивати, потім поставив до стіни, там по ногам, у груді бив. Тримали десь 2 години, потім уже його ставили там, а нас з Віталіком відпустили. Але нам сказали, щоб ми не з'являлися ні на суд, нікуди, бо трапимо вслід за Максимом.
Молодівий активіст Максим Сергієць арештований сьогодні на 5 суток. Його признали виноватим у розповсюдженні листовок з інформацією об означенні у Мінську 90-х угодків з дня обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Касю Манчук попередили на вучобі, що її можуть виключити з університету за опозиційну діяльність. Кася Манчук вучиться на 3-м курсі Мазырского педагогічного університету. 16 студеня її затримали під час сходу регіональних активістів під Мінськом. Тоді ж Кася трапила у поле зроку супрацовників КДБ. Любов Луньова.
Кася Манчук оповіла свободі, що спочатку її викликали до декана факультету технології Володимира Конопліча, а після цієї розмови повели до проректора. Кася навідує протестантську церкву Ісуса Христа. Яна пригадала, що 29 лютого туди прийшли супрацовники ідеологічного відділу Гарвиканкаму. Їх цікавило, чому молоді люди у п'ятничний вечір знаходяться у церкві. Гэты епізод так само фігурував у розмовах з адміністрацією навчальної установи, говорить Кася Манчук.
Там робила, чого ти туди прийшла, що нема чого робити увечері, ти чому не зустрікаєшся зі своїми сябровками з групи, був докладно містер університет, чому ти там не з'являлася, не удільничаєш ніякої університетської житті. У виніку повели до проректора, а той розмалював моє таке чудовне життя. Давай зробимо так, аби ти не займалася цією діяльністю, ти будеш працювати на кафедрі технології. Моя розмова на білоруській мові їм так само не сподобалася. Давай ми тобі гроші дадим, це є чим займатися. Де ти знайшла час займатися ще цією діяльністю?
Кася Манчук – лауреатка міжнародних конкурсів малюнків. Яна веде дитячу мистецьку студію, захопляється танцями. Про її досягнення шмат писали місцеві газети. Касю вельми здивило, що супрацовники КДБ не тільки наведалися до адміністрації університету, де вона вчиться на 3-м курсі, але й прийшли у школу до її былої класної керівниці.
Дзвонить ввечері наставниця, каже мені, директор сказав, що там наша Катерина, куди вона попала, там чому її цікавиться із такої організації не вельми доброї. Таке враження, що КГБшникам нема чого робити. Цікаво, чому вони ще до садика його не дотрапили, не дійшли, шутки, може, яка я там була садиковою активістка.
Кася Манчук стоїть у черзі на квартиру, яку має неузабаві отримати. Як повідомила дівчина, на вучобі їй пораїли задуматися, що для її важніше – власна квартира чи опозиційна діяльність. Декан факультету технології педагогічного університету Володимир Конопліч сказав «Свободі».
Я такой же патриот и очень большой патриот страны. Мы очень ласково, нежно разговаривали со своей студенткой. Не вижу за собой никакой вины. И мне очень даже неприятно, когда из меня делают душителя свободы. Девочка, ну, интересная, она неплохо учится. Ничего плохого не могу сказать о ней.
Кася Манчук оповела, что в любом выпадку не сменит своей громадской позиции и надалей будет заниматься громадско-политичной деятельностью. Тем часом прихожанов Мазырской церкви Иисуса Христа почали выкликать на размовы у адміністрації підприємства, де вони працюють. Назіральники лічать, що місцеві спецслужби отримали адмисловий загад, бо опошнім часом у Мазири почали активно дзейнішати молодіві активісти. Супрацовники КДБ наведали школи, де вучаться активісти. Тепер на черзі ВНУ.
Розказувала Любов Луньова. У следчае управленне, што месціцца на вуліцы Сапёраў у Мінску, сёння не з'явіліся фігуранты крымінальнай справы, заведзенай па факце падзеяў 10 студзеня, калі ў Мінску праходзіла акцыя прадпрымальнікаў.
Молодые люди потлумачили это тем, что официально не отримали позвов, как наведать следчих, тому сами на допыт не пошли. Учора, 4 соковика, следчие выставили обвинувачение у грубым порушении громадского парадку 10 студеня под час акции предпринимальников Владимиру Сергееву, Михасю Крывову и Михасю Пашкевичу. Крыху ранее аналогичное обвинувачение предъявили Андрею Киму, який утримливается у следчим изоляторы. Еще каля десятка человек мают статус подозреваных у криминальной справе.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Антоненко с Гомеля. Дивно, как меняется человек при необмежеванной владе. И он небы перестает разуметь, как это может не хапать грошей и что значит жить бедно. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Куба, Бірма, Паўночная Карея, Туркменістан, Расія, Беларусь. Такія адрасы іншадумцаў і пераследаваных грамадскіх актывістаў, што разам з Вацлавам Гаўлам сёння дзяліліся ў празе асабістым досведам жыцця ў дыктатуры і грамадзянскага змагання з ёю. Гавал, адзін з найбольш вядомых у свеце дысідэнтаў, выступіў з ініцыятываю стварэння міжнароднага руху «Свет супраць гвалту». С подробностями Алена Тиханович.
Диссиденты из шести стран приехали в Чехию, где сегодня открывается 10-й юбилейный фестиваль фильма о правооборонной тематике «Один свет». От Беларуси организаторы запросили Артура Фінкевича, из якого, как было сказано, еще не выветрился тюремный дух. С дня его вызволения с колонии минул ровно месяц. Артур, однако, говорил больше не про свой опыт, говорил про Казуліна и Кима, про криминальный переслед таких же, как и он, молодевых активистов. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзе шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань. Во што Мін Зін адказвае на пытанне пра грамадзянскія сілы, якія маглі б стаць апорай дэмакратызацыі яго краіны.
Моя краіна – Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага класу, профсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме – гэта студэнты і будыскія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу.
Асвальда Вальдес назваў сябе адным з 2 мільёнаў уцекачоў з Кубы. Ён быў адным з заснавальнікаў ліберальна-дэмакратычнай партыі Кубы. У часе масавых працэсаў над дысідэнтамі атрымаў 18 гадоў турмы, адкуль быў умоўна вызвалены з прычыны дрэннага стану здароўя. Асвальда Вальдес у нашай размове выказаў меркаванне, што і пасля адыходу Кастра камунізм і выбудаваная ім сістэма на Кубе застаюцца. Сярод прычынаў рэкордна доўгай дыктатуры Фіделя Асвальда Вальдес назваў і тое, што кубінскі рэжым актыўна пераймаў вопыт КДБ і нямецкі штазі. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
No, realmente no creo que vaya a suceder, afortunadamente.
На шчасце, думаю, у Еўропі не стане тое самае, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Еўропе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад заходняй Еўропы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу.
Калі Вацлаў Гавал падсумоўваў свае ўражанні ад выслуханых аповедаў, ён сказаў, здаецца, што ўсе дысідэнты плывуць у адной лодцы. Былы прэзідэнт падкрэсліў, што салідарнасць – неадменная ўмова выжывання дысідэнтаў. Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады парушальнікі. Вось як Гавал акрэсліў матывы сваёй міжнароднай ініцыятывы.
Можа быць, гэта цалкам утапічная ідэя. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, Дык мяне не пакідае пытанне, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Расказвала Алена Ціханович. Сёння яна наведала канферэнцыю «Дысідэнты і свабода». І адзін са згаданых удзельнікаў гэтай канферэнцыі Артур Фінкевіч сёння будзе госцем «Начной свабоды». Не забудзьцеся, «Начная свабода» ад 22 паводле менскага часу. З вами Радио Свобода, темы дня. Молодевый активист Максим Сергеец, арештованный на 5 суток. Судья Центрального суду Менску признала Сергеца виноватым у распаўсюджванні листовок с информацией об означении у Менску 90-х угодков с дня обвяшчэння незалежности БНР. Один из лидеров незарегистрованной организации «Молодый фронт», былы политичный зняволенный Змитер Дашкевич, узнагароджаны орденом свободы имя Кастуся Калиновского. Зменшэнне паставак расійскага газу ва Украіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. У другой палове дня сёння прадстаўнік канцэрну «Газпром» паведаміў, што Масква і Кіеў дамовіліся аб вырашэнні газавага канфлікту. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го усесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла сёння касацыйнай скаргі заснавальніка недзяржаўнай крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і аўтара гэтага выдання Валера Бысава. Калегія не знайшла падставаў, каб скасаваць пастанову Чавускага суду, які 16 студзеня часткова задаволіў пазоў рэдактаркі газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Татьяны Юкінай аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць Татьяне Юкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі маральнай шкоды і зняпраўдзіць у газеце «Вольны горад» зневажальныя, як палічыў суд, для яе звесткі. Спагнаныя сродкі будуць пералічаныя на рахунак Бельскага сацыяльна-рэабілітацыйнага прытулку. Калегія абласнога суду пад старшынёўствам Святланы Стальмаховай не прыняла довадаў скаржнікаў. Прадстаўнікі журналістаў Сергей Няроўны і Кацярына Маліноўская спрабавалі пераканаць суддзяў, што Чавускі суд праігнараваў вынікі лінгвістычнай экспертызы, якую прызначыў крычаўскі аддзел міліцыі. У серыі артыкулаў «6 год у рэдакцыйным гулагу», якія сталі нагодаю для суду, экспертыза не выявіла зняважлівых выказванняў. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, выдзеленыя Міністэрствам адукацыі як асаблівыя. Роўна праз месяц зарэгістраваныя кандыдаты сядуць перад спецыяльнымі камісіямі, якія вырашаць, варты чалавек месца на факультэце або не варты, і ў такім разе яму не трэба марнаваць часу і здаваць экзаменаў. Адзін з найбольшых прыёмных пунктаў абітурыентаў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт наведаў Ігар Карней.
У адпаведнасці зацверджанымі сёлета правіламі прыёму ў ВНУ у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях, да якіх вылучаныя асаблівыя патрабаванні, маюць права ўдзельнічаць асобы, якія паспяхова прайшлі прафесійна-псіхалагічную гутарку. У пераліку дзяржаўнае кіраванне і права, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка і мытная справа. Аўдыенцыі сябрамі камісіі з ліку кіраўнікоў ВНУ, выкладчыкаў, псіхолагаў будуць праходзіць з 5 да 30 красавіка. Галоўнае ВНУ краіны, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, плануе прапусціць праз гутаркі не меней за 2000 асобаў. Аднак у першы дзень падачы заяву аншлягу не было. За паўдня у аўдыторыю номер 116 галоўнага корпусу БДУ не наведаўся нават і дзясятак чалавек. Адна з заяўніц, якая хацела пасвойваць мытную справу, лічыць, што гутарка дадасць ёй нямала галаўнога болю.
Ну, конечно, я думаю, што яшчэ дапаўнительная конкурс тоже. Ну, Ну, конкуренция навсегда есть, поэтому, думаю, будет одинаково сложно. Как в прошлом году, так и в этом.
То есть мандраж?
Конечно. Однозначно.
Наместник керовника приемной комиссии БДУ Вячеслав Малафеев каже, что одна задача у гуторки – сувымерить жадания и амбиции абитуриентов с могчимостями и здольностями кандидатов.
Эта комиссия будет фильтром только для тех, кто… А вы куда? Пойду, скажу, что да, нет, так пойду куда-нибудь другое. Ведь с чем мы сталкиваемся? Кидаются вот просто и совершенно не представляя, что это моя специальность вообще-то ему и не очень-то и подходит.
Як удакладняе адказны сакратар прыёмнай камісіі Людміла Хухлындзіна, тут гутарка запланаваная па сямі спецыяльнасцях за выключэннем дзяржаўнага кіравання.
Если у журналіста нету камунікабельнасці, сможет он когда-нибудь взять любой интервью?
Для этого будет учиться 5 годов, а не то, что со школы.
Нет, все равно какие-то элементы, связанные с тем, что человек должен уметь формулировать свои мысли, представлять, куда он собирается идти, его мотивированность избранной профессии.
Почему только теперь возникла, а не там 5 годов назад, такая необходимость?
Ну, тут нам сложно сказать. Возможно, это связано как раз с тем, что вот анализ и поступающих. Молодой человек идет на международные отношения и считает, что он обязательно должен быть дипломатом. Это совершенно не обязательно. То есть нужно смотреть, ну, чтобы люди действительно шли осознанно.
Еще до початку кампании шмат кто из экспертов называл иншую причину уведения додаткового контроля уладов за набором студентов. Так, былый выкладчик международного права на юридичном факультете и факультете международных отношений БДУ Павел Знавец каже, что отфильтровать потенциально небезопасных студентов теперь не будет надто тяжко.
Зараз это оформляется в правовую обгортку, как контролировать кадры поступления студентов, как не было там неблагонадейных. Это поколение, которое зараз за кратами змагается, еще выходит на площадь, и оно будет совсем выкинуто. И опошние лидеры эмигрируют. И будут шукать иншее выйти для того, как себе реализовать. Зараз уже выйдут кадры эпохи диктатуры. Это сумно.
Гаварыў Павел Знавец. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, вызначаныя міністэрствам адукацыі як асаблівыя. А ў Літве сёння пачаўся бестэрміновы страйк настаўнікаў. У сярэднім яны атрымліваюць за працу 500 даляраў, але не задаволеныя гэтым заробкам. Як лічаць беларусы, ці ёсць падстава для пратэсту ў беларускіх настаўнікаў? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенцы, з імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, наши наставники не будут протестовать. Навод, когда им еще на 50% обрежут их зарплаты, и они все равно не будут протестовать. А у нас запостовка у Литве наставников, то же самое, кажется, что было у таможенников в Польше. Так, когда бы они увидели наши зарплаты, белорусских сотрудников и таможни, и наставников, я думаю, у них бы просто округлились глаза, когда бы они побачили на наши воронки.
Насколько мне известно, зарплаты учителей у нас не менее 500 долларов. Конечно, хочется большего. Всем хочется иметь зарплату выше. Но более-менее каким-то таким средним уровнем все-таки отвечает зарплата учителя на сегодняшний день.
То есть 500 это с доплатами? Что?
Да, доплаты за классное руководство, за стаж. Я знаю, у некоторых учителей порядка 1,5 миллиона заработная плата. Ну, с учетом доплат за классное руководство.
Ну, это может быть заслуженный наставник повинен быть как 1,5 миллиона?
Да, да.
И там у них средний заработок 500 долларов, но они хотят больше. А как вы думаете?
Нашим бы столько.
Нашим наставникам?
Да, наши наставники получают 500 тысяч по нынешним временам, а не 500 долларов.
А вы лечите, что все-таки у белорусских наставников есть подставы так само, как протестовать, потребовать большего?
Ну, наверное, да.
Но дело в том, что я думаю, что это гораздо меньше у наших учителей зарплата. Но только нужно смотреть соотношение, какие цены в магазинах. Может, для них 500 долларов – это и мало. Я ж не знаю, сколько у них что там стоит, какое соотношение.
А потом такое, как вы думаете, а вот у белорусских наставников какая ситуация? Если есть у них подставы так само потребовать больше?
Конечно, есть, потому что до нас завертаются масса педагогов, шукают работу, потому что вельми низкие заработки. 200-220 тысяч.
У молодого специалиста?
Да. У молодого специалиста, да. Масса, причем по 10, по 15 человек. У них есть, але они шукают некие выходы, потому что вельми низкие заработки.
А тебе это реально? Вот?
Ну, хиба что не. Нереально, потому что теперь вон с рынка столько людей вышло беспрацовными. Высшая эдукация, так само шмат педагогов на рынке.
Градзенцы выказывали свою думку, ці ёсць подставы для протесту у беларускіх настаўнікаў. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
На станции Галошевка, куда на электричестве 27 хвилин от Ворши до 23 от Толочина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чыгуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у Галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожжа у вёску Галошевка, что у Толочинском районе?
Передача Віталя Сямашкі у нашым эфіры хвілін праз 25. Сярэдні ўзровень задаволенасці сваім здароўем залежыць ад узроўню даходаў у краіне. Пра гэта сведчыць недаўняе даследаванне амерыканскага інстытуту Гэлапа ў 130 краінах свету. Аднак пры гэтым задаволенасць наўпрост не прывязаная да такіх паказнікаў, як сярэдняя працягласць жыцця ці распаўсюджанасць смяротных хваробаў. Пра вынікі даследавання амерыканскага інстытуту Гэлапа ў нашай праграме ў наступнай гадзіне. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнём праграму з такога тэлефанавання.
Смерць Сталіна спасёт Расію. Так расшифровывалась аббревиатура СССР обитателями ГУЛАГа. Сегодня исполнилось 55 лет с того дня. Тогда черная туча над страной стала рассеиваться и к 91 году ушла за горизонт. Смерть Сталина не спасла Россию, но избавила многих людей от расстрелов и тюрьмы. В этот день передаю привет Андрею Климову, Александру Козулину и другим политзаключенным. Черная туча не может вечно закрывать свет свободы. Будет и на нашей улице праздник. Живе Беларусь!
В наступном телефоновании слухач говорит про силовые структуры. 4 сакавіка супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў адзначылі професійнае свята – Дзень беларускай міліцыі.
На вопрос, как я отношусь к нашей милиции, хотелось бы сказать, жалко мне этих бедненьких ребят в погонах, избивают их постоянно. Недавно даже министр МВД Наумов рассказывал со слезами на глазах, как бабушки избивают его спецназовцев. Да уж если такое случается, то хотелось бы, ребята, чтобы милиционеры в суд не подавали об их избиении, а то и девчата замуж за таких слабеньких не пойдут.
Рада бяспекі ООН ухваліла рэзалюцыю, якая ўзмацняе санкцыі супраць Ірану. Паводле дакументу, асобам, якія ўдзельнічаюць у іранскай ядзернай праграме забароненыя замежныя паездкі, прапаноўваецца замарозіць іхныя фінансавыя актывы. Рада бяспекі таксама пастанавіла даглядаць грузы, якія перавозяцца ў Іран з Ірану іранскімі кампаніямі на самалётах і караблях. Наш слухач цікавіцца.
Уплывает третья резолюция ООН по Ирану на белорусско-иранское экономическое сотрудничество.
Отказывая политолог Андрей Федоров.
Я не думаю, что оно вельми моцно поуплывае. Усё ж до гэтага часу такие подозрения на конт супрацовництва Беларуси с Ираном в стороне ядерной зброи не вельми моцно гучали, и такие подозрения на Беларусь не ускладались. У нас больше покуль, что идея супрацовництва у галине нафтоздобычи. Але я не выключаю, что неким чином это закране, коли это будет тычаться особливо выезду неких иранских службовых особов за межу обмежования на гэта.
Другога сакавіка ў Расіі адбыліся выбары прэзідэнта. Новым кіраўніком краіны стаў кандыдат ад Адзінай Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Уладзімір Пуцін заявіў, што калі Мядзведзеў прапануе яму пасаду кіраўніка ўраду, ён пагодзіцца.
Пры фарміраванні крэмлёўскага штаба нужно Владимиру Владимировичу пригласить на постоянную работу Александра Лукашенко. Он согласие такое даст, тогда кое-кто из москвичей почувствует на своих спинах вкус милицейских дубин и окончательно поймут демократию по-белорусски.
Скончим программу таким телефонованием.
проголосовал в 2006 году за процветающую Беларусь. Думал, к бесплатным белорусским таблеткам добавят еще и импортных. Ведь я всю жизнь на таблетке работал, без которой сейчас жить не могу. А мне не только добавили, а забрали последние. Видно, эти таблетки кому-то больше нужны, чем мне. Сейчас во всем обвиняю Лукашенко, а свою ошибку не признаю. Так ведь я его и выбирал, а значит не хотел бесплатного лекарства, проезда на транспорте за полцены, вставлять бесплатно зубы. Злюсь на всех, хотя сам во всем виноват. Когда я говорил о себе, я имел в виду наш белорусский народ.
Агляд ваших звонков на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Круглыя суткі мы чакаем ваших тэлефанаванняў. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 18:30. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва Ўкраіну. «Газпром» быў скараціў пастаўкі газу на палову і пагражаў увогуле іх спыніць, калі не будзе падпісаны кантракт на 2008 год, калі Ўкраіна не заплаціць за ранейшыя пастаўкі. Пасля сённяшніх тэлефонных перамоваў прадстаўнікі «Нафтагазу Ўкраіны» і «Газпрому» заявілі пра вырашэнне спрэчак. Чалавецтва можа скантраляваць небяспекі для навакольнага асяроддзя за прымальную цану цяпер, альбо пазней заплаціць нашмат вышэйшую цану за бяздзеянне. Такая выснова ўтрымліваецца ў новай справаздачы Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Паводле справаздачы, да 2030 году палова насельніцтва зямлі, каля 4 мільярдаў чалавек, не будзе мець доступу да нармальнай пітнай вады. Іран адмовіўся ад новых перамоваў з Еўразвязам пра сваю ядзерную праграму. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што Іран будзе весці перамовы толькі з міжнародным агенцтвам у атамнай энергіі. Гілары Клінтон перамагла на папярэдніх выбарах сярод патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі ў штатах Агаю, Тэхас і Род-Айленд. Яе асноўны сапернік Барак Абама пасля перамогаў у 11 штатах запар у аўторак выйграў папярэднія выбары толькі ў штаце Вермонт. Тым часам Джон Маккейн перамог у 4 штатах і забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качар'ян адхіліў заклікі міжнароднай супольнасці адмяніць надзвычайнае становішча ў Ерэване. Група краінаў-экспартэраў нафты АПЕК прыняла рашэнне захаваць нязменным аб'ём паставак нафты, нягледзячы на рэкордна высокія цэны. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра беларускія падзеі. Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суддзя цэнтральнага раёну суду Цэнтральнага суду Менску Таццяна Паўлічук прызнала яго вінаватым у распаўсюджанні ўлётак з інфармацыяй пра 90-е ўгодкі з дня абвяшчэння незалежнасці беларускай ненароднай рэспублікі. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычна зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Заснавальнікамі ордэна сталі моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары. Змяншэнне паставак расійскага газу ва Ўкраіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. У другой палове дня сёння прадстаўнік канцэрну «Газпром» паведаміў, што Масква і Кіеў дамовіліся аб вырашэнні газавага канфлікту. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го усесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет-2008». Гэта быў выпуск навінаў.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжы свабоды і вы пачуеце аповед пра вандроўку Віталя Сямашкі ў Галошаўку. Гэтая вёска знаходзіцца ў Талачынскім раёне. Ну а зараз агляд лістоў на свабоду. Перадача «Паштовая скрынка 111». З аглядам Валянцін Жданко.
У мінулую нядзелю грамадзяне Расіі абралі новага прэзідэнта – Дмітрия Мядзведзева, якога ў якасці свайго пераемніка парэкамендаваў Уладзімір Пуцін. Як пасля гэтага могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Масквой і Менскам? Вось якое меркаванне на гэты конт выказвае ў сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Ён піша: У Росії у виніку нічого не змінилося. Президента, по сутності, не вибрали, а знову призначили зверху. Медведєв виглядає гэткім юним вучнем Путіна, готовим виконаць любые команды наставника. Не сумняюся, што праз 4 гады маладому прэзідэнту будзе загадана саступіць дарогу настаўніку, і Путін зноў трыумфальна вернецца ў Крэмль яшчэ на 8 гадоў у поўнай адпаведнасці з расійскай канстытуцыяй. Вядома, гэта больш цывілізаваны спосаб утрымання ўлады, чым той, які практыкуецца ў Беларусі. Але на дэмакратыю гэта таксама не надта падобна. На беларуска-расійскіх дачыненнях вынікі такіх выбараў ніяк не адаб'юцца. Нездарма ж прэзідэнт Лукашэнка павіншаваў з перамогай не толькі Мядзведзева, але і Пуціна, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Пра такі верагодны сцэнар цяпер гавораць многія. Але ці пагодзіцца Дмітрый Мядзведзеў, атрымаўшы мала чым абмежаваныя ўладныя паўнамоцтвы, увесь час заставацца толькі марыянеткай у руках Пуціна? Адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як можа падацца на першы погляд. У гісторыі шмат прыкладаў, калі, не падзяліўшы ўладу, учорашнія цесныя палітычныя саюзнікі і аднадумцы ператвараліся ў заклятых ворагаў. Згадайце хаця б колішніх найбліжэйшых памочнікаў і хаўруснікаў Александра Лукашэнкі, якія дапамаглі яму ў 94 годзе прыйсці да ўлады і на пачатку атрымалі высокія пасады. Дзе яны цяпер? Іван Цецянкоў, Леонід Сініцын, Віктор Ганчар, Юрый Захаранка, Міхаіл Чыгір і многія-многія іншыя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст пісаў пад уражаннем ад апошніх падзей вакол вызвалення палітвязняў. Звяртаючыся да Александра Казуліна, слухач піша: «Усе апошнія дні, раніцы і вечарам слухаў праз спадарожнік Радыё Свабода, чакаў навінаў. Паважаў і паважаю вас, Александр Уладзіславович, хаця не заўсёды быў з вамі згодны. Дараваць грамадзяніну Лукашэнку за крыўды і зло – гэта сапраўды хрысціянскі ўчынак. Збаўца, распяты на крыжы, прасіў Господа дараваць сваіх катаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Але не думаю, што ўчынак гэты адзавецца ў душы і розуме вашых крыўдзіцеляў. Дакладна не памятаю, але, здаецца, ў псіхалогіі гэта завецца механізмам праекцыі. Кожны чакае другога такіх учынкаў, як у дадзенай сітуацыі зрабіў бы сам. Вашы велікадушнасць і шчырасць, на мой погляд, могуць выклікаць у Лукашэнкі хіба што падазронасць. Маўляў, нешта нядобрае задумвае гэты Казулін. Вы ж бачылі, як дробненька і глумліва гэтая ўлада здзеквалася з вас», — піша Кастусь Сырэль з Вушачаў, звяртаючыся да Александра Казуліна. Чаму, напрыклад, было не адпусціць на пахаванне яшчэ раніцай 24 лютага? Не, трэба было біцэпсамі пагуляць. Бачыш, якая я, ўлада, усемагутная. Калі хачу, тады і адпушчу. А захачу і наогул не адпушчу. Будзеш знаць, як на мяне голас падымаць. Я таксама і з месцам на могілках. Нашто мне ўладзе гэтыя 6 тысяч людзей у цэнтры сталіцы, гэтая маніфестацыя? Хай Казулін едзе ў Глухмень хаваць сваю жонку. Туды, якіх пару соцень людзей прыедзе, ніхто іх не ўбачыць. Лукашэнка чакае ад вас і вашай сям'і такіх самых вераломных учынкаў, іншага тыпу паводзіну ён проста не разумее. Вельмі не хочацца засмучаць вас, Александр Уладзіславович, але лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Многія прадказваюць, што Рыгоравіч адпусціць вас на волю вельмі хутка, пасля дня волі 25 сакавіка. Дай Боже, каб так яно і было, але, на мой погляд, адбудзецца гэта толькі пасля чарговай элегантнай перамогі на выбарах 2011 года. Памятаю вашы словы. Спадзяюся на лепшае, але рыхтуюся да горшага. Я таксама кіруюся імі ў жыцці. Калі памылюся, буду толькі рады. Час пакажа. Хачу вас яшчэ папрасіць, не галадуйце больш. Як мага, старайцеся зберагчы здароўе. Яно патрэбна нам усім. Будзем чакаць вас на волі. З павагай, Кастусь з Вушачаў, што на Віцебшчыне. Свой допіс Кастусь Сырэль суправаджае наступнай прыпіскай. Гэты ліст, па праўдзе, хацелася б даслаць асабіста Александру Казуліну. Але, па-першае, не ведаю ягонага адрасу, а па-другое, хутчэй за ўсё, цэнзура не дазволіць, каб ён трапіў адрасату. Сам Александр Уладзіславович казаў, што яна ў калоніі жорсткая, таму пішу на Радыё Свабода. У апошні дзень кароткачасовага водпуску мы пацікавіліся ў Александра Казуліна, з якіх крыніцаў ён атрымлівае інфармацыю за кратамі. Палітвязень адказаў, што слухае Свабоду абавязкова і заўсёды. Проблема только в чутности, якости приему. Александр Казулин лишит, что свободу глушить, тому послухать удается не завсёды. Але он старается это робить, и у него навык отрымливается делиться почутой информацией с иншими вязнями, не глядяши на штучно створанную вокруг его изоляцию. Сподеемся, что и ваш Кастусь лист будет почуты у колонии Визьба 3 под Витебском.
Вы слухаете передачу «Поштовая скрынка 111». Листы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Автор наступного листа Микола Антоненко с Гомеля. Зацікавіўся шматлікімі дарагімі праектамі новабудоўляў у цэнтры Менску, пра якія апошнім часам шмат гаворыцца на розных узроўнях улады. Слухач з гэтай нагоды піша. Зносіць такія будынкі, як гатэль «Беларусь», гэта злачынства і шаленства. І няма чаго ўводзіць людзей у зман, што ўсё замест нас зробіць нейкі добренькі інвестар, а мы будзем толькі атрымліваць з гэтага грошы. А дудкі? Дурняў інвестару не бывае. Найперш яны пралічваюць уласную выгаду і самі шукаюць дурняў. Перш чым замахвацца на еўрапейскі ўзровень будынкаў, няблага было б дамагчыся еўрапейскага ўзроўню жыцця свайго народу, што ходзіць, прабачся, з голым задам. Здзіўляюся, як мяняецца чалавек, атрымаўшы неабмежаваную ўладу. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. І толькі чэша галаву, якога б яшчэ выкінуць каня, каб здзівіць свет. Так рабілі расійскія цары, так рабіў Садам Хусейн. Сам сядзеў на залатым унітазе, а народ жыў у галечы. Так робяць амаль усе дыктатары. Гэтак і ў нас. Больш як 600 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на жыллё, а будаўнікі заняты на ўзвядзенні немаведама чаго, нейкіх арэнаў, спорткомплексаў ды бізнес-цэнтраў клясу А. А тым часам нашу ўладу турбуе, што недзе ў Венесуэле людзі жывуць у трушчобах, таму накіроўваюць беларускіх будаўнікоў туды. А ўвогуле, у цывілізаваных краінах кіраўнікі дзяржаў больш чым на два тэрміны на прэзідэнцкіх пасадах не сядзяць і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Антоненка з Гомеля. Так, спадар Антоненка, пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць. Пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася Гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску ў сваім лісце расказвае пра тое, як нялёгка сёння ў Беларусі знайсці працу. Ён піша: «Колькі не хадзіў па установах, дзе ёсць вакансіі, усюды не для мяне. Хоць маю два дыпломы, тры маскоўскія пасведчанні з ацэнкай выдатна. Вось падумаў, пры камуністах быў патрэбен усюды, пачынаючы ад дзіцячага садка і заканчваючы ВНУ. А цяпер, хоць і кампутарам валодаю, і музыку пішу, і вершы, і малюнкі мае сталі больш прафесійнымі, а нідзе не патрэбен, бо па кантракту зволены. Калі людзі сыходзяць у апазіцыю, дык гэта нібыта проста растлумачыць, улады дамагчыся хочуць. А як растлумачыць тое, што не даюць рабіць добрую справу для людзей, для дзяржавы, для дзяцей? Гэта не зразумела ні чыновенству, якое працаўладкоўвае, ні суддзям, ні міліцыянтам, ні маім знаёмым. Усе на кантракце. Калі я ў свой час выходзіў з лягеру, то адзін незнаёмы мне маёр даў падпісаць нейкі ліст, а потым сказаў: «Ты не думай, што мы дадзім цябе падняцца. Мы большую ошибку дапусцілі, што далі такую возможнасць Салжыніцыну». Як, дарэчы, гучаць сёння гэтыя словы, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Не ведаю ўсіх падрабязнасцяў вашых, спадар Яцкевіч, канфліктаў з беларускім ці з савецкім законам. І ўсё ж мяркую, што лягерная гісторыя і біяграфія Александра Яцкевіча істотна адрозніваецца ад той, якую перажыў і апісаў у сваіх творах Александр Салжаніцын. Параўнанні тут выглядаюць не надта карэктна. Магчыма, якраз лягерная мінулая і замінае вам сёння знайсці працу па спецыяльнасці, а пасенні тых, хто адказвае за падбор кадраў для работы з дзецьмі, выглядаюць у такіх выпадках абгрунтаванымі. Хоць, вядома, да кожнай такой сітуацыі трэба падыходзіць індывідуальна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду. Гэты агляд падрыхтаваў Валянцін Жданко. Ну а зараз нашы паштовыя каардынаты.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
У эфиры Радио Свобода я нагадаю так само наши телефоны у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлений 391-22-24. А зараз головная тема дня. Молодзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суддзя Цэнтральнага суду Менску Таццяна Паўлючук прызнала Сергеяца вінаватым у распаўсюдзе лістовак з інфармацыяй аб азначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Бабруйску сёння адбыўся ператрус у офісе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітвязін Дмітрий Ташкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноскага. Заснавальнікамі ордэна свабоды сталі моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Владзіміра Кудраўцова і Валерыя Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таццяне Ілкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Беларуская Атлантида. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Заўтрашняя перадача «Беларуская Атлантыда» будзе пра тых, хто будаваў беларускую царкву ў замежжы. Царква была для беларускай эміграцыі не толькі важным рэлігійным асяродкам, але і цэнтрам беларускага руху. Ну а зараз перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Галошаўка, гэта ў Талачынскім раёне.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Воршы да 23 ад Талачына, я сышоў адзін. Вакол не было ні тое, што ні душы, ані слядоў чалавечай прысутнасці над тонкім снежным покрыве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сяжына, па якой казалі, можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. А затое здалёк была бачная вежа савецкага нафтаправода «Дружба». Тут праходзіць яго ветка на Наваполацак. Я іду наўпрост да яе па полі. За вежу указальнік Галошаўка. А вось першыя хаты, дзе перакошана, явна нежылыя, дзе, відаць, лецішчы на замку. Але вось з брэхам выскоквае сабачка, якога міжволі ўспрымае як сябра. Услед выходзіць з гаспадыні і з першых словаў, і яна пра бязлюддзе.
Идешь от электрички, зимой вообще никого нет. Рядом железная дорога, а никто не едет. Так что где жили и работали, нету.
Я знаёмся з 62-гадовым спадаром Маньковским да яго на сястрой, 65-гадовай спадаранней Савіцкай. Абодва карэнныя галушаўцы, абодва лепшыя гады правялі ў далечыні ад малой радзімы. Васіль Іванович 20 годзе перасякаў на рыбалоўных судах Атлантыку, Любоў Івановна разам з мужам вайскоўцам матлялася паміж Нямеччынай ды Узбекістанам. Абодва ж, вярнуўшыся ў родную галушуку, былі шакаваныя. У вёсцы, дзе пражывала да 200 жыхароў, засталося некалькі дзесяткаў старых. Мае суразмоўцы перабіваюць адзін аднаго. Отчувально, что треба выказаться.
Детей было очень много. Школа, клуб, была церква до войны.
Объединились со Звенячих. Один у нас был колхоз, до объединения. Ломарса. Коровы, телята тут были.
Но на 300-400 было. Людей работало много на ферме. Нету магазина. Скорую вызываешь, надо час-два ждать. Нету никаких условий. Колодцы рушатся. На кладбище тоже ноль внимания обращают, что там падают деревья. На могилки, на памятники люди большие деньги тратят, чтобы убрать. Приехали, половина убрали, а половина так и осталась. Во вторник и по пятницам приходят автолавку. Стали жаловаться. Школьника ни одного нету. А на Галушевке средний возраст 65 лет, под 70.
Гаспадары паказваюць дарогу на ўскраіну вёскі, дзе жыве калісьці знакамітая на ўсю Віцебшчыну 84-гадовая спадарыня Артюшкевіч. Ганна Петровна пражыла тут 60 год, 30 з якіх была брыгадзірам калгаснай брыгады. Прыгоду журналістаў узрадавалася. Малёвай успомніць ёсць пра што і пра тое, што адбываецца, выказацца, карціць. А няма перад кім. Да ўсяго апошнія 2 гады спаралізаваныя ногі, а ходзіць абапіраючыся на мыліцы. Кажи, дякую Богу, приходит сын, а починаешь с головных для ее вспоминов.
Отец умер. Меньшему брату 2 года, мать больная. И все я умела делать. Мы пойдем в лес, принесем палочек, огороду матери сделали и градки посадили. А что я могла принести в свой дом от колхоза? Я работала там пацанкой. Устану у ранней, коня выберу, с которого я любила. И счетоводом работала. Такие были бригадиры, пили, а проседали. Председателем был усиленок. Может б ты пошла. Появился трактор. Ой, рада. Доходила урожайность до 30 с лишним. С 10 центнеров. Посеяла я лен. Первая по району. И в другие колхозы меня возили. Получила почетную грамоту Верховного Совета БССР. 2,5 шел номер лен.
А высший номер 3 был?
3. 400 было голов скота. 200 дойных. Коровник поставил. И челятник быков 100 голов.
90-е годы минулого веку личицы подписали колгас отповедные галошевцы присуд. Мизерные кошты на сельгаспродукцию зарабили невыгодной працу на земле. Былые керовники списали да продали за ничто весь автопарк. 20 автомашин да 20 тракторов Беларусь. Попомирали старые, избегла звездки молодь. Жалим, кажется, спадарня Ганна.
Молодежь ушла, не заинтересовали. Им какое-нибудь тут предприятие. Они задержались. Да кто это? Горбачев разорил все. Как союз разорили колгасы.
Малые гроши были уже.
Доярки по 300 тысяч получали. Пастухи за выслугу много лет работали. Стали сокращать, не стало ни одной дойной. Быков сдавали. Белоруссия кормила Москву. Москва жила за счет Белоруссии. Лошадя посяўныя. Яны ж не ўсё ўспахваюць. Пра маёй бытнасці каждый кусочак успахавалі. Кусты высекалі. А цяпер усё зарасло. На зіму зяб не падымаецца поўнасцю. Лён сеялі. 10 год я не стала работаць. В Польшу завязлі другія семена. І ўдруг той лён у чацвёрт только вырас. Калхозы разарыліся і не сталі сеяць.
Галіна Артюшкевіч свой погляд і на сучасную праграму адраджэння вёскі, у прыватнасці на аграгарадкі.
Лукашенко что-то думает строить на селе. Это не так просто. Это на малое 10 лет. Чуть где-то что просветится. Это надо строить, завозить откуда-то людей. Где делась техника?
Лукашенко каже, что на вёсце менее за 300 долларов никто не отримовывает. Это 600 тысяч.
600? Может быть, где такое показательное хозяйство одно, что можно приехать интервью взять.
Кто-нибудь корову тримает, свиней?
Только невестка корову тримает.
На всю Галошуху?
Она.
У Сярдневечі вёска называлася Дзятлаўкай і належала багатаму расійскаму князю Андрэю Курбскаму, які ўцёк у гэтай мясціны ад пераследу Івана Жахлівага. У наваколлі бывала знаходзілі залатыя ды срэбныя манеты. Пра такую дачу дагэтуль мараць адзіныя ў Галошуцы працаздольныя мужыкі. 53-гадовы Мікалай Рудакоў, 43-гадовы Юры Маргалёў ды 60-гадовы Васіль Караткоў. Я сустрэў, калі тыя вярталіся на кані з фермы. Адзін з іх вартаўнік, двое працуюць цялятнікамі. Спыніўся ля возу погомонить.
Больше нема ферма.
Сколько зарабатываем? 150-200, больше нема.
Еще мне утра. Потом час обеду. У 4 проезжают, солому раздаю. День считай, там оклачиваюсь.
Что, Галошукой будет?
Конечно, вымирание будет. Нема кому жить.
Потому что есть поселок.
У часе перасадкі у далучэнні мяне чакала прыемна неспадзяванка. Адначасова са мной па Віцебшчыне вандраваў праваабаронца, этнограф, краязнаўца, мой знаёмца і цёзка Віталь Куплевіч. А сам з Радуні, але ўвесь час падарожнічае па Беларусі. Тыдзень правіў за кратамі за грамадскую дзейнасць у часе апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Браў удзел у стварэнні ў вёсцы Пеляса на Воранаўшчыне недзяржаўнага музею Марыі Круапені, а фантаннай змагаркі за правы беларускіх літоўцаў. Апошнія два гады правёў у бібліятэках Польшчы, Вільні да Львова. Падрыхтаваў да выхаду ў свет капітальную, па яго словах, працу на 300 старонках пад назвам «Палітычная геаграфія Еўропы». На тле ўбачных гэта пачутага ў Галошуцы ягоныя развагі прагучаць бадай больш яскрава.
Як палітычны географ, скажы, што, на твой погляд, чакае Беларусь?
Нічога добрага. Беларусь рэальна ўваходзіць у пояс найбяднейшых дзяржаў Еўропы. Гэта так званыя славяна-праваслаўныя дзяржавы. Боснія і Герцэгавіна, Сербія, Чарнагорія, Македонія, Малдова, Украіна і Беларусь. Палітычнымі географамі аналізуюцца два паказчыкі. Нутраны валавы прадукт і нацыянальны даход. Так аналізуюць Тейлор, Флінт, Кокс і вядомы у Польшчы прафесар Пётр Эберхард. Свет падзелены на развітыя краіны. Другі з дзяржавы, якія цешацца тым, што яны знаходзяцца ў хаўрусе з развітымі краінамі. У нашым рэгіёне гэта Балтыя і краіны ўсходняй Еўропы. Трэці свет гэта мы. Краіны недаінвеставаныя. Многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстаны крэдыты. Калі аптымальна на мадэрнізацыю гаспадаркі Беларусі праз 3-4-5 год будуць вынікі. Калі праедзены і прапіты, Беларусь чакае той жа самы ўзровень развіцця, што і цяпер.
Я раптом згадаў заканчэнне нашай размовы са спадарам Артюшкевіч.
Здесь позволяет земля 400 голов, с других брыгад не возили кормов. И я теперь подумаю, тут должно построить комплекс. Много тут людей не надо, техника теперь работает.
Вы верите, что Галошуха не помрет?
Если розум ее правительство, это надо тонко подойти, а земля позволяет. 500 гектар земли, и я на этой земле работала.
Гаспадар Віталь Куплевіч, сталы слухач Радыё Свабода. Просіць агучыць яшчэ тое, пра што думае даўно.
Я ўвогуле супроць таго, каб ужывалася слова правінцыя замяніць рэгіён. Рэгіён гэта цывілізацыйная Еўропа. Правінцыя цывілізацыйная Еўразія. Пасля акупацыі Беларусі Расіяй у канцы 18-га стагоддзя пачаўся працэс правінцыялізацыі рэгіёнаў. У Расіі ніколі не было рэгіёнаў, а ў нас да маскоўскай акупацыі не было правінцыі, таму
привітання з рэгіёну.
Так, привітання з рэгіёну.
Пра вёску Галошаўка, што ў Талачынскім раёне, расказаў Віталь Сямашка.
Расклад наших передачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.